detadyra që besojmë se do të vinë të punojnë tek ne është 200 euro. Është një cikël natyror i lëvizjes së fuqisë punëtore, ka deklaruar Bytyqi. Nga qeveria thonë se prioritet do të jepet sektorit të ndërtimtarisë, minjerave, por edhe hotelerisë, ku mungesa e fuqisë punëtore është më e madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Nga veçlia, Resmia Rahmani vuante nga një sëmundje që ja dopsoi muskujt dhe e bëri gati të palëvjetshme. Përpasoj u kufizua në shumë aktivitete, duke u detyruar që edhe mësimet t'i ndiqte me korespondencë. Profilin e saj në rubrikën Femina e sjell Doruntina Baliu.
Në shoqërinë tonë e dim na që për ditë gratë luftojnë që të jenë të barabartë. Po tre fisht edhe gratë me aftësi kufizuar janë ma diskriminuar në shoqërinë kosovare.
Unë jam Resmia Rahmani Viva, jam themeluese organizatës personave me distrofi muskulare. Jam aktiviste për gratë me aftësi kufizuar në qasje dhe drejtat e njerëzit.
Ndonë se shumë aktive në fëmirin e hershme, Resmijes filluan t'i dopsoheshin muskujt rreth moshës 7 vjeqare. Shpejt, ajo u diagnostifikua me sëmundjen distrofi muskulare, e cila do t'ja ndryshon të jetën për gjithmon. Sot, gati e palëvizshme, priz Renasja kujton momentin e parë që e theu, teksa priste të niste klasën e 5 të shkollës fillore.
E janë ndryshu komët dhe jam mërzumë. Kreta ta fëmi, ndoshta 300, 400, ma kjerët janë konë shumë ma shumë fëmine për shkolla. Kreta kanë kalu mbi meje, sepse është dëngju zilja. Nuk kam ra, nuk kam mundur mu, që kreta ta fëmi kalu mbi meje. Unë e deri sa kanë shku kretë brenda, unë s'kam mundur mu që.
Nga jo ditë, Resmia vazhdoj shkollimin filor dhe të mesëm me korespondencë. Nga jo kohë, nisën gradualisht edhe vështirësit e tjera për të. Lëvizje në qytet, qoftë edhe për nevoja shëndetësore, thotë se e kishte të pamundur pandime në një shoqëruesi.
Sa më staj me akumësh, pala.
Por, me kalimin e kohës dhe me karakterin e saj këmbgullës, karoca ju bë këmbë duar.
5-6 orë vi karoc, pa problem, se sa do pak aty munde me lëviz, sa do pak jam ndjen pambarur, ata janë komët e mija, ata janë dyrët e mija.
Duke mos gjetur një punë të rregullt, me ndjesinë të qenit të varur dhe me dëshirën për të ndryshuar sado pak jetën, Resmia themeloi një shoqat për personat me distrofi muskulare në vitin 2003. Ka 20 vjet që kjo shoqat funksionon me donacione, her nga Komuna e Prizrenit, her nga organizata të huaja. Dhe Resmia shprej bindjen se me lobimet e saj tek institucionet ka arritur të siguroj deri diku infrastrukturë për lëvizjen e karrocave në qytetin e saj. Megjithatë, thotë se janë ende disa vende, sikurse kjo qendër sportive, që duket sikur janë të qasshme, por nuk janë, dhe apelon të vendimarrësit që të bëjnë ndryshimin.
Këto pjerinë ndoshta duket për persona tjera si një pjerinë e mirë, po kjo është ma shumë si ski staze që une nuk mundem, as une as kush tjetër nuk mundem me përdorë, pa u lëndu.
Resmia sot 43 vjeqe arriti të krijojë një komunitet të grave me aftësi të kufizuara, kryesisht në Prizren, me të cilat shoqërohet edhe përtej aktiviteteve të shoqatës. Viteve të fundit, thot se e ka përqendruar aktivizmin e saj te gratë e kësaj kategorie, pasi si që thot, ato kanë më shumë probleme për integrim në shoqëri, se sa burat.
Në disa vjetë jam konë në terene për shatra e regionit e Prizrenit, që nuk mundemi të paramendoni qëfar situata është për gratë me aftësi kufizuar. Janë lënë në për loma, 4 mure, edhe nuk e din ashtë që ka pundon jashtë atë mureve.
Raporte të ndryshme nga rjeti grave të Kosovës tregojnë se grat me aftësi të kufizuara përballen me më shumë sfida në punësim se sa burrat nga e njëjta kategori. Këtë çështje Resmia e ngriti edhe në Bruksel në javën e avokimit në vitin 2022, ku ishte e ftuara e vetme me aftësi të kufizuara nga Ballkani Perëndimor. Në Kosovë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara, ku përfshihen edhe përdoruesit e karrocës. Vitin e kaluar që ishte shpallur veti personave me aftësi të kufizuara nga qeveria e Kosovës, u ndërmorën disa hapa në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës për këtë kategori, por siç thot Resmia, mbetet ende punë për të bërë.
Po me duke që nuk jam e i prizenit dhe pse jam prizenit, nuk mundem do vende me shiju shumë keq. Vin njerës prej kretë botës, e na që jemi vendas, nuk mundem i me shfryzu ato.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.